ท่านภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังสำหรับวันนี้ก็มาฟังเรื่องในสมัยที่ผมเป็นคนบ้าแล้วก็วันที่พูดเก็บเสียงไว้ก็เป็นวันที่22กรกฎาคม2527ทั้งนี้เพื่อว่าผมตายไปแล้วจะได้ทราบว่าผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อไรความจริงเรื่องผมเป็นคนบ้านี่ผมเป็นมาหลายปีตั้งแต่พ.ศ. 2518ความบ้าของผมมาระงับลงเมื่อปีพ.ศ. 2524แต่ว่าท่านทั้งหลายอยากจะถามว่าทำไมจึงบ้าแต่ความจริงผมรู้สึกตัวว่าผมยังไม่ได้บ้าแต่ว่าถ้าจะบ้าก็ใช่เหมือนกันที่ว่าใช่ก็เพราะว่าอารมณ์ไม่เหมือนคนอื่นตามธรรมดาถ้าเราเข้าวงเหล้าไปนั่งกับคนที่เขากินเหล้าถ้าเราไม่กินเหล้าด้วยเขาหาเราบ้าเขาเล่นการพนันถ้าเราไม่เล่นการพนันกับเขาก็หาเราบ้านี่แต่นี่ถ้าเข้าวงพระ ถ้าพระท่านเอาแต่ตำราอย่างเดียวแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าซึ่งมีความรู้ไม่เหมือนเขาเขาก็หาเราบ้า แต่สำหรับความบ้าของผมไม่ใช่แต่ว่าพระจะให้บ้ามันเป็นทั้งพระทั้งประชาชนหลายคนด้วยกันที่เขาให้บ้าความก็มีว่าเมื่อพ.ศ. 2518ปีนั้นหล่อรูปหลวงพ่อปานที่วัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีท่านหญิงวิภาวดีคือหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีท่านได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถให้มาเททรงเททองแล้วก็ในการนั้นตามธรรมดาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนี่ท่านเสด็จไปไหนสิ่งมหัศจรรย์ที่เราไม่คิดก็จะปรากฏขึ้นเสมอนั่นคือฝนตกอากาศปกติธรรมดาไม่น่าจะมีฝน ก็มีฝนตกลงมาแต่เวลาที่ฝนตกฝนไม่ทำความเสียหายแก่งานเลยทุกคนเดือบกลับมีความชุ่มชื่นว่าเวลานั้นเป็นเวลาฤดูร้อนมากเป็นเดือนเมษายนแต่ว่าพอเวลาใกล้ที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะทรงเสด็จจริงๆจะมาถึงฝนก็หายหมดปรากฏว่าคนทุกคนรับความเชื่อมใจเป็นพิเศษ อาการอย่างนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังโปรดทราบจะคิดว่าฝนตกเป็นเรื่องธรรมดาของอากาศดินฟ้าอากาศอันนี้ไม่จริงแน่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพิสูจน์แล้วก็เวลาพวกเรามากันเองพระมากันตั้งเยอะแยะทำไมฝนไม่ตกและก็ฤดูนั้นไม่ใช่ฤดูฝนก่อนหน้าที่ฝนจะตกก็ไม่มีทีท่าเลยว่าฝนจะตก สำหรับวันนี้เสียงแหลมแอมไอขาดเสียหมาบังก็ต้องขออภัยเรายังป่วยอยู่มากตอนเช้าเดินโซซัดโซเซถึงเวลาบ่ายโมงอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าใจสั่นเล็กแต่ว่าเพื่อธรรมะผมก็ทำเพื่อช่วยการปฏิบัติกับบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรฉะนั้นหากว่าเสียงจะแหบแห้งไปบ้างการขาดเสียงขาดเสียงหาจะปรากฏขึ้นก็ต้องขออภัย เป็นนั้นว่าเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จและมีพระบรมราชินีนาถเสด็จด้วย การเททองปรากฏขึ้นต่อมาก็มีโอกาสได้เฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวในโบสถ์ในพระอุโบสถพระองค์ก็ทรงตรัสถามหลายๆอย่างแต่ว่าพวกคนทั้งหลายโปรดทราบไปดีนะ การจะคุยกับคนก็ต้องดูว่าคนประเภทนั้นเป็นอะไรอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นพระบาทสมเด็จเจ้าหัวของประเทศไทยโดยเฉพาะผมหมายถึงว่าท่านผู้จะคุยกับเราเป็นผู้ทรงธรรมหรือเปล่าสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผมทราบมาดีว่าองค์ทรงธรรมดีเลิศเพราะผมก็ไม่เคยเห็นใครปฏิบัติได้ดีในอย่างดีอย่างพระองค์ถ้าจะถามว่าเอาผมก็เปรียบเทียบอย่าเลยครับอย่าเข้าไปเปรียบกับท่านพระกับฆราวาสเปรียบเทียบกันไม่ได้พระมีภารกิจน้อยกว่าฆราวาสฆราวาสมีภารกิจมากกว่าพระก็ต้องทำมาหากินพระนี่มีชีวิตอยู่เพราะอาศัยฆราวาสเลี้ยงโดยตรงข้อนี้ขบันดาเพื่อนภิกษุสมณีทุกท่านจงอย่าลืมถ้าลืมข้อนี้อย่ากลายเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนความดีของพวกเราจะหมดไม่ปรากฏว่าเป็นคนมีความดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญวันนี้มิตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาซึ่งแปลเป็นใจความว่าความเป็นผู้มีความกตัญญูรู้อุปการะคนที่ท่านทำแล้วคือท่านช่วยเราท่านสงเคราะห์เราแล้วและเราก็ตอบสนองท่านด้วยความดีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นคนดีถ้าเราขาดความกตัญญูรู้คุณกับท่านผู้มีคุณในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องว่าเป็นคนดีเราก็เป็นคนเลวฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าลืมความดีของท่านที่สงเคราะห์แต่สำหรับฆราวาสก็ต้องดูเหมือนกันท่านส่งเสริมเราท่านสงเคราะห์เราหรือท่านทำลายเราสำหรับท่านที่ทำลายเราแล้วก็เฉยๆอย่าไปโกรธท่านอย่าไปว่าท่านให้ถือว่าอาการอย่างนั้นมันเป็นกฎของกรรมในเมื่อกรรมชั่วเข้าไปสนองใจของท่านเข้าไปครองใจท่านผู้นั้นก็อย่าทำความดีอะไรไม่ได้เลยใครเขาทำดีเห็นเป็นชั่วใครก็ทำชั่วเห็นเป็นดีตัวเองก็ชอบประพฤติชั่วชอบเบียดเบียนคนอื่นอยู่ปกตินี่เป็นลักษณะของอกุศลกรรมครอบงำจิตแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านอย่าลืมว่าองค์พระองค์ทรงทำดีมากเห็นว่าการปฏิบัติของพระองค์การเสด็จไปเยี่ยมบรรดาประชาชนทั้งหลายความจริงพระองค์ไม่ได้เสด็จไปเยี่ยมเฉยๆนะไปถามอย่างนั้นไปถามอย่างนี้แล้วก็กลับไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ยังถือว่าดีแต่ว่าดีไม่มากแต่ว่าที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยใครเขาขาดแคลนน้ำหาทางให้มีน้ำขึ้นใครเขามีความอดอยากหาทางให้มีให้ทรงสนะฐานะดีขึ้น ทรงห่วงใยประชาราษฎร์เป็นอย่างเลิศอันนี้จะต้องคิดว่าอย่างน้อยที่สุดคำว่าความดีอย่างน้อยนะพระองค์จะต้องทรงคุณธรรม4ประการครบถ้วนเป็นอันดับแรกนั่นคือสังฆวัตถุ4ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสังฆวัตถุทั้ง4ประการนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในท้องที่ที่เราอยู่ถ้าสามารถปฏิบัติได้ทั้งโลกโลกก็จะมีความสุขสังฆวัตถุ4มีอะไรก็คือ1ทานการให้การยื่นโยนกันให้แกงบ้างให้ข้าวบ้างให้ของใช้บ้างตามกำลังที่เราจะพึงสงเคราะห์ถ้าเขาอดเราให้เขาไม่มีเราใ ถ้าเราไม่มีเราอดเขาก็ให้เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบูชาและปฏิบูชังผู้บูชาเขาย่อมได้การบูชาตอบวันโกปฏิวันทันนังเราไหว้เขาเราก็ได้ไหว้ตอบคำว่าบูชาหมายถึงการยอมรับนับถือ ไม่ใช่หมายว่าเป็นการจุดธูปเทียนบูชากันไม่ใช่อย่างนั้นยอมรับนับถือซึ่งกันและกันไม่เหยียดหยามไม่ทำลายซึ่งกันและกันยอมรับสิทธิซึ่งกันและกันหนึ่งไม่คิดประทุษร้ายร่างกายเขาสองไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาโดยไม่ชอบธรรมสามไม่ยื้อแย่งคนรักสี่ไม่พูดปดห้าไม่พูดคำหยาบหกไม่พูดส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันเจ็ดไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์แปดไม่ดื่มสุราเมรัยเก้าไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็สิบไม่คิดประทุษร้ายใครสิบเอ็ดทำความเห็นให้ถูกก็รวมความว่าถ้าอาการทั้งสิบรายการนี้ส่งตัวโลกก็มีความสุขนี้ปัจจัยส่วนหนึ่งที่เราเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เป็นเหตุให้มีความดีความชอบต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างถนอมน้ำใจกันเมื่อต่างคนต่างเป็นมิตรกันต่างคนต่างดีก็หากันมันก็มีแต่ความดีเขาขาดแคลนเราให้เราขาดแคลนเขาให้ต่างคนก็ต่างรักกันสองปิยวาจาวาจาที่น่ารักวาจาที่น่ารักที่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขกายสุขใจเหมือนกันต่างคนก็ต่างรักกันสามอัตตาจริยาการช่วยเหลือในการงานของบุคคลอื่นที่ก็ขาดแคลนการงานอันนี้ก็เป็นปัจจัยรักกันสี่สมานัตตาการไม่ถือตัวไม่ถือตนอันนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดความรักรวมความอันดับแรกความดีของบัตรสันติยิ่งหัวอันดับแรกนี่สังฆวัตถุสี่ประการพระองค์ทรงครบถ้วนเป็นความดีเบื้องต้นที่เราจะพึงเห็นต่อไปก็เป็นประการความดีอันดับที่สองไอ้ความดีอันดับที่สองนี่ผมไม่จัดเรียงลำดับตามธรรมะนะอันดับที่สองนี่ผมแปลกใจในพระองค์ผมก็ต้องถือว่าผมสู้พระองค์ไม่ได้เพราะว่าพระองค์มีภารกิจมากทำได้อย่างนั้นผมทำยากนั่นก็คือไม่ทรงนินทาใครไม่ทรงตำหนิใครว่าเลวผมคือได้มีโอกาสได้เฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวหลายครั้ง ก็ต้องบอกว่าหลายครั้งไม่เคยทรงตำหนิใครเลยอันนี้แหมเป็นเรื่องหนักที่คนอื่นทำได้ยากจริงๆและการถือพระองค์ว่าเป็นอะไรพระองค์ก็ไม่มีเข้าไปหาใครก็ตามทรงถือว่าเป็นกันเองอยู่เสมอเจนว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเวลาเสด็จเยี่ยมประชาชนพระองค์ก็ทรงนั่งใกล้ๆเขาคุยกันแบบธรรมดาธรรมดากับปู่ย่าตายายทั้งหลายในบรรดาประสงค์นี้ก่อนทั้งหลายต้องคุยตามปกติบางครั้งผมเห็นท่านนั่งพับเพียบคุยกับบรรดาคุณยายทั้งหลายนี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนของพระองค์นี่ดีเยี่ยมแต่ว่าครั้งหนึ่งพระองค์ทรงตรัสกับผมเองว่ากิเลสหยาบที่มีความชั่วมากก็คือมานะการถือตัวถือตนองค์ทรงถือว่าการถือตัวถือตนเป็นความหยาบของอารมณ์เป็นความหยาบของจิตเป็นกิเลสที่หยาบมากอันนี้จริงแล้วก็พระองค์ไม่ทรงถือพระองค์จริงๆผมเคยพบข้าราชการผู้ใหญ่แล้วเศรษฐีข้าราชการผู้ใหญ่จริงๆท่านก็ไม่ถือตัว แต่เท่าที่ผมพบนะ ข้าราชการผู้ใหญ่ข้าราชการผู้น้อยส่วนใหญ่จริงๆท่านไม่ถือตัวสำหรับผมแต่ว่ามีบางจุดบางท่านกลายเป็นผู้ใหญ่ไปวางท่าซ้ำมองหน้าไม่ไหวเลยเตะท่าบางทีพูดน้ำลายก็เรียกว่าไม่มีหางเสียงก็เรียกว่าเขาพูดยังไงภาษาชาวบ้านผมนึกไม่ออกคือพูดบนห้วนสะบัดส่วนมากไม่จะเป็นคุณนางคุณน้อยวางตัวเกินพอดีผมเห็นแล้วผมก็สลดใจนี่อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นก็คือทรงจิตเป็นฌานสมาบัติได้ดีเป็นเลิศผมขอสรรเสริญพระองค์ความจริงการสรรเสริญของผมนี่ก็คงไม่มีผลตอบสนองเป็นวัตถุทั้งนี้ผมไม่ต้องการด้านวัตถุผมต้องการอย่างเดียวคือพูดตามความเป็นจริงอย่าลืมนะว่าผมพูดถึงเรื่องพระบาทสมเด็จจีหัวนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆถ้าไปเทียบกับความดีของพระองค์มันไม่พันนากันไม่ไหวส่วนสำคัญคือกำลังใจของพระองค์ในการเจริญสมาธิสามารถเข้าฌานออกฌานได้ตามเวลาตามที่ต้องการสำหรับด้านวิปัสสนาญาณ นั่นท่านทำถึงไหนผมไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องความสะอาดของจิตแต่ผมมีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงมีความฉลาดความสะอาดของจิตมากเหลือเกินยากที่จะพูดพรรณนาได้และก็มีคนเขาชอบมาถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระอริยเจ้าไหมหรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ผมก็ไม่รู้กำลังใจของพระองค์เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูด้านพระราชจริยาวัดของพระองค์แล้วจริยาวัดของพระองค์แสดงออกชัดว่าเป็นจริยาของพระโพธิสัตว์แต่ก็ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้เป็นทางสังเกตของผมเองก็รวมความว่าพระบาทสมเด็จจีหัวทรงมีความดีขนาดนี้ไม่ดีแต่จริยาที่ประพฤติภายนอกแถมดีภายในทายในดีมากซะด้วยด้านจิตใจนั้นดีมากครับอย่าประมาทท่านนะดาเพื่อนของผมที่ห่มผ้ากาสาวพัด ถ้าเห็นพระบาทสมเด็จอยู่หัวสมเด็จมาหรือไปไหนก็ตามจงอย่าคิดว่าท่านเป็นฆราวาสธรรมดาความจริงท่านก็เป็นฆราวาสทำไมนุ่งสบงจีวรแต่กำลังใจอารมณ์จิตของพระองค์นี่สะอาดมากบางทีพวกผมจีวรสบงจีวรหลายๆท่านไม่สามารถจะทำความดีได้แค่หนึ่งในร้อยของพระองค์ก็มีมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมเป็นนักบวชผมย่อมรู้ในจริยาของนักบวชนักบวชที่ดีท่านก็มีมากที่เลวไม่เอาไหนเลยท่านก็มีมากก็รวมความแล้วว่าวันนั้นผมจะต้องเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวาระแรกที่เสด็จมาถึงวัดท่าสูงก่อนนี้ก็ไม่เคยเฝ้าถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่ได้จดไว้นะอาจจะเป็นวันที่20เมษายนก็ได้ก็รวมความว่าก่อนที่จะเข้าพบกับพระองค์ผมทำยังไงอันนี้กำลังใจด้านแรกขอแนะนำกับบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรที่มีกำลังใจไม่เข้มแข็งอย่างผมผมก็ทราบว่าถ้าพบพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตามลำพังคำว่าตามลำพังหมายความว่าไม่ใช่กลุ่มคนมากไม่ใช่อยู่องค์เดียวแต่ว่าเป็นส่วนน้อยตอนนั้นก็ต้องคิดว่าพระองค์เป็นใครสำหรับกำลังใจผมมีความรู้สึก เหมือนกับที่ยายที่เขาเขียนกันเขาว่าประเทศเมื่อถึงคราวทุกข์ยากลำบากยากแค้นจะต้องมีพระราชาทรงธรรมที่เรียกว่าธรรมิกราชและธรรมิกราชามาสงเคราะห์ความจริงธรรมิกราชก็ดีธรรมิกราชาก็ดีก็ไม่มีอะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าพระราชาผู้ทรงธรรมถ้าเรียกธรรมิกราชขึ้นมาว่าโอ้โหใหญ่โตเหลือเกินแต่ความจริงก็ใหญ่คนที่ทรงไว้ซึ่งความดีเราจะถือว่าเล็กไปได้เขาจะมีฐานะเช่นใดก็ตามถ้ามีความดีเราก็ต้องเทิดบูชาความดีของท่านผู้นั้นแต่นี้สำหรับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ผมไม่สงสัยที่ไม่สงสัยเขาจะว่ายังไงก็ช่างเพราะในยุคนั้นเขาหาผมเป็นคนบ้าอยู่แล้วนี่ผมก็ต้องบ้าคิดตามอารมณ์ของผมผมคิดว่าวันนี้เราจะพบกับพระราชาผู้ทรงธรรมเรียกตามภาษาบาลีว่าธรรมิกราชถ้อยคำของพระองค์ที่ทรงตรัสออกมาแต่ละคำต้องประกอบไปด้วยธรรมและสำหรับผมเองก็ไม่ใช่เฟื่องฟูในธรรมไม่ใช่เป็นผู้มีความรู้รอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บรรดาบางท่านมีความรู้อยู่ผมจะทำยังไงถ้าพระบาทในจิตหัวทรงถามอะไรขึ้นมาแล้วผมตอบไม่ได้คำว่าผมตอบไม่ได้ผมก็ไม่ได้อายพระองค์เพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่สัพพัญญูไม่รู้ทั้งหมดผมสามารถจะตอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้แต่ก็คิดในใจว่าถ้าอะไรบ้างที่ไม่เกินความสามารถของเราและก็ไม่เกินความสามารถของท่านผู้สงเคราะห์สงเคราะห์ผมอยู่นะท่านผู้สงเคราะห์ผมอยู่นี่เป็นท่านที่พวกท่านเคยเห็นแต่ก็ไม่ปรากฏเป็นร่างเนื้อหรือหนังให้ปรากฏผมคิดว่าผมควรจะตอบได้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงตรัสถามทั้งนี้คงก็จะไม่ใช่เฉพาะปัญญาของผมเพราะยังขอพึ่งบารมีท่านผู้ทรงคุณพิเศษดังนั้นเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จจิรหัวในพระอุโบสถในโบสถ์วัดท่าสูงก็ได้รัตนาบารมีของทุกๆพระองค์ที่ทรงเคราะห์ว่าถ้าพระบาทสมเด็จจิรหัวทรงถามอะไรขึ้นมาก็ขอให้ตอบได้ตรงทางความเป็นจริงวันนั้นมีโอกาสอยู่กับท่านคือท่านสนทนาด้วยตามที่เวลาเจ้าหน้าที่เขาบอกมาเขาบอกว่าพระองค์ทรงใช้เวลา45นาทีซึ่งมีใครเขาบอกมาก็ไม่ทราบว่าพระองค์จะทรงพบได้แค่15นาทีผมคิดว่าคนอย่างผมที่มีวาสนาบารมีต่ำต้อยอย่างนี้ถ้าจะมีโอกาสอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวเพียงแค่ครึ่งวินาทีผมก็ชื่นใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวของประเทศไทยคือประเทศไทยได้มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งละหนึ่งองค์และคนไทยเวลานั้นทั้ง45ล้านคนก็ยากที่จะเข้าไปใกล้แต่ว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวองค์นี้แปลกกว่าองค์อื่นทั้งหมดซึ่งมีประชาชนได้มีโอกาสเข้าใกล้พระองค์มากที่สุดในดินแดนต่างๆที่พระองค์ทรงเสด็จแล้วเสด็จไปเข้านั่งใกล้คนมีโอกาสขยี้ขุดโอชาวาสัยพูดโดยเสมออันนี้เป็นของหาได้ยากแต่ถึงกันนั้นก็ดีทุกคนก็จะทำอย่างนั้นได้ยากท่านจะหาคนทุกคนไม่ได้ทั้ง45ล้านคนเวลานั้นแล้วถ้าผมมีโอกาสสักครึ่งวินาทีผมก็จะชื่นใจว่าใน45ล้านคนผมก็คนหนึ่งที่มีโอกาสเขาได้เข้าเฝ้าพระราชาผู้ทรงธรรมคำว่าพระราชาผู้ทรงธรรมอย่าคิดว่าผมยกย่องพระองค์เกินความเป็นจริงนะผมบอกแล้วนี่อย่างต้นอันดับต้นสังหาวัตถุ4ขององค์ครบถ้วน ขั้นสุดท้ายกำลังใจสูงส่งในด้านสมถะวิปัสสนาและขันติกำลังใจเมตตาขององค์ทรงดีมากคือใครว่าอะไรก็ตามนินทาอะไรก็ตามไม่เคยโต้ตอบและก็ไม่เคยตำหนิใครว่าชั่วอันนี้หาได้ยากยิ่งถ้ามากไปกว่านี้ผมคิดว่าเทปอีกสักร้อยมนผมพูดเรื่องของท่านไม่จบก็รวมความว่าวันนั้นเข้าไปพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงชัดไม่เคยถือพระองค์แต่ผมเองก็เป็นพระป่าพระดงราชาศัพท์ผมก็เข้าใช้กับเขาไม่เป็นไม่รู้ว่าพระก็พูดกับเจ้าแผ่นดินว่ายังไงผมก็เล่นลูกทุ่งตามปกติตามปกติของผมท่านถามมาผมก็ตอบไปท่านถามมาผมก็ตอบไปผมจำไม่ได้ถามเรื่องอะไรบ้างมาในช่วงหลังที่พอจะนึกออกท่านถามถึงภาวะความเป็นไปของชาติและประชาชนในชาติเห็นไหมบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านไม่ได้ถามว่าพระองค์จะมีความสุขพระองค์เองจะร่ำรวยขนาดไหนไม่ได้เคยปรารภถึงพระองค์เองเลยทรงปรารภเฉพาะว่าเวลานี้เนี่ยบ้านเมืองมันเต็มด้วยความคับแคบบรรดาประชาชนอดอยากยากจนกันมากฝืดเคืองมากท่านถามว่าต่อไปชาติเราจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนและยังมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนถามเข้าตรงนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรผมก็ไม่ไหวที่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่ไหวสู้ไม่ได้แล้ว งานเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มีการเตรียมการไม่มีหมายกำหนดการบอกจะถามกันอย่างนั้นที่จะไม่ได้ว่าท่านถามเกินพอดีนะไม่ใช่ผมทำยังไงผมก็ต้องเอาบารมีพระพุทธเจ้าเขาช่วยและบารมีของบรรดาพระสาวกทั้งหลายและเทวดาและพรหมเขาช่วยผมนึกไปก่อนแล้วเนี่ยขอให้ดลใจผมตอบได้เมื่อท่านถามมาผมก็ถวายพระพรไปเพราะว่าหลังจากนี้ไปเข้าเขตพ.ศ. 2524บ้านเมืองของเราจะเข้าเขตชะตาฟ้าสางคำว่าฟ้าสางนี่ก็หมายความมันยังไม่สว่างยังมองเห็นหน้าก็ไม่ถนัดแต่ว่ามันก็ดีกว่ามืดถ้ามืดตื้อเสียทีเดียวจะมองไม่เห็นอะไรเลยฟ้าสางเห็นบ้างรางๆแต่ไม่ชัดเจนเห็นคนรู้ว่าเป็นคนแต่ยังไม่รู้หน้าเป็นยังไงขาวหรือดำผมงอกแล้วผมดำก็ไม่ทราบนี่เปรียบเทียบกันให้ฟังยะตาของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันถ้าปี24จะเริ่มเข้าเกณฑ์บอกว่าประเทศไทยต่อไปนี้จะไม่ยากจนนักแล้วก็ทรงถามต่อไปถามถึงว่าอะไรมันจะมีขึ้นมาบ้างมันจะดีขึ้นมายังไงผมก็จำชัดไม่ได้อยากถ้าว่าต้องการจะทราบชัดให้อ่านหนังสือพระเมตตาเพราะตอนนั้นเขียนระยะไกลก็ทุนไปอะไรได้บ้างก็ไม่ทราบแต่พูดเรื่องถึงน้ำมันด้วยมันมีแร่ธาตุน้ำมันแต่ถ้าว่าวันนี้จะไปถึงไหนกันล่ะก็ต้องหยุดกันแค่นี้ก่อนเพราะสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วนี่ถ้าคืนพูดไปเทพมันก็เลยหน้าไปใช่ไม่ได้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี